Ang maupay nga sumat sumala kan Marcos. Marcos Kapitulo 1. Amo ini ang maupay nga sumat mahitungod kan Hesukristo nga anak kan Dios. Nagtikang ini sumalahan igin surat ni Isayas nga manaragna.
Nagsiring ang Dios, iini an akon magsarangyaw nga akon ipadadarahin pagunaha imo. Base ang damuniya an imo aagian. May ada usa nga nagiginuliat ha kamingawan. Andama andalan para han Ginoo, ngan tadunga an iya aagian.
Pinmakita hihuan dito ha kamingawan, diin namunya giya hin mga tawo nga nagwali. Ginsiring niya an mga tawo, bayai at iyo mga sala, ngan pabunyag kamo, ngan mapasaylo ang Diyos ha iyo. Kinmatuan nga tanaan nga mga tao, tikang katunaan han Hudea, ngan han siyudad han Jerusalem pamati kan Juan. Nagkumpisan nirahan ira mga sala, nga nabunyagan hira dito han Salog, Jordan. Hinimo, hinbuhok, hinkamilyo ang bado ni Juan, ngan anit ang iya bako sa hawak. Mga durun o dugos, hakagurangan ang pagkaon niya. Ginsiring niya ang mga tao,
labaw pa hingahom haakon ang tao nga masunod haakon. Diri nga ni ako takos maghubad han higot han iya mga sandalyas. Nagbubunyag ako ha iyo hintubig, kundi magbubunyag hiya ha iyo yan Espiritu Santo.
Waray pag-iha, inmabuti Hesus tikang Nazaret, nga bungto ha Galilea. Ngang gimbunyagan hiya ni Juan dito a Salog han Jordan. Paghawas ni Hesus tikang hatubig, kinmita hiya nga nabuksan ang langit, ngang kinmunsan ang Espiritu Santo suga din sarapati. Himbatian intingog tikang halangit, nga nasiring.
Ikaw ang akong hinigugma nga anak, nalilipay gud ako haimo.
Hagilayon ni Hesus, ginpakadtuhan Espiritu hakamingawan. Nagukuhi hiya dituhin 40 kaadlaw, ngang dito ginsulahiya ni Satanas. Dito hito nga dapit, damo inihalas nga kamanampan, kundi inmabot in mga anghel nga nagtimang no haiya. Han kabilanggo ni Juan, kinmanto Hesus sa Galilea, nga nagwalhiya dito han maupay nga sumat, tikang sa Diyos.
Inmabot na an igo nga panahon.
Nasiring hiya.
Ngan harani ay na an ginhadian han Diyos. Bayai an iyo mga sala, ngan tuuhin niyo an maupay nga sumat.
Samtang nalabay ni Hesus sa tabihan lanaw Galilea, hingkit aniya induha nga mangirisda, ni Simon nga nan iya bugto, ni Andres nga nagtutunod han ira pukot hin pagdakopin isda. Nagsiring ni Hesus haira,
bunyog kamu haakon ngan tutudduan ta kamu hin pangisdahin mga tawo.
Binayaan ni radayon at ira mga pukot ngan binmunyog hira kan Hesus. Nagtipaonan hiya nga hingkit aniya induha pa nga magbugto hira Santiago ug Juan ang mga anak ni Zebedeo. Nakatuhirahan sa kayan nagaandam han ira mga pukot. Pakakita ni Hesus sa ira gintawag hira. Gimbayaan nira an ira amay ni Zebedeo nga nakadto ha sa kayan upod in mga sinuhulan nga mga tawo nga binmunyog hira kan Hesus. Inmabut hira habung tuhan Kapernaum, ngan ham pagkasunod nga adlaw nga iparhuway, sin makub Hesus san ira sinaguga nga nagtikang himpagtutdo. Nahipausa ang mga tao haniya pagtutdo, kay diri man niya sugad han mga magturutdo ham balaod ni Moises. Lugod, ang iya pagtutdo may ada gahom. Hitung agtakna, sin makub han sinaguga in tao nga may maraot nga espiritu ngang ginmuliat.
Ano ang imo karuyag buhaton ha amon Hesus na taga Nazaret? Pupuuhon mo ba kami? Nagkilala ko kung hino ka. Ikaw ang barahan nga sinugo ang Diyos.
Ginsaway ni Hesus ang maraot nga espiritu.
Ayaw hinaringasa, gawas di dahito nga tao.
Binuntog ang tao, ginuli at hindato nga tingog. Ngang ginmawas ang maraot nga espiritu di dahiya. Nahipausa ang nga tanan. Ngan may hinsiring.
Ano ini nga nahinabo? Usa ba ini nga bag-o nga pagturunan?
May gahong ini nga tawo hin pagsuguhan mga magraot nga espiritu nga nasugot tera haiya.
Nahisangyaw dayon kabisan diin nga dapit ang katunaan na Galilea ini nga hinabo nga gibuhat ni Hesus. Ginmawas han sinaguga hira Hesus ug ang iya mga tinunan. Upo dira Santiago ug Juan nga nagpadayon hira ngadtohan balay ni ra Simon ug Andres. Nahigdaan ugangan nga babaye ni Simon kay hinihirantan. Pagabot ni Hesus, ginsumatan hiya mahitungod hini nga masakit. Gindaup ni Hesus ang masakit, kinaptan ang kamot, ngam binuligan niya himpagbuhat. Nalungasan ang masakit han iya hiranat, nga nagdurot haira himpagkaon. Pagkagabi, katunod na han adlaw, gindarahan mga tao nga tukan Hesus ang mga magsakit, ngan ang mga sinasangkayan hinyawa. Nagtirok ang mga tao at tubangan hambalay. Gintambal ni Hesus indamo kalain nga mga sakit, ngang ginpagawas niya indamo nga mga yawa. Waray niya tuguti nga makagyakan ang mga yawa, kay nakilala ini nga mga yawa kunhin uhiya. Han timprano pahan aga, han waray pasisiglit ang adlaw, binmuhati Hesus nga linmakat. Ginmawas niya han bungto, ngang kinmadto himamingaw nga dapit, ngang didto nagampuhiya. Kundi ginmawas liwat han bungto hisimon, nganan iya mga kaurupod himpamiling kan Hesus. Paghiagin nira haiya, ginsiring nira hiya.
Ang mga tao nagpipinamiling haimo.
Kundi, binmatun ni Hesus.
Pakadto kita haiba nga mga baryo nga herani ay dinhini nga dapit. Kinahanglan magwaliliwat ako didto, kay amo ini antuyohan akon pagkanhi.
Sanglit, nagsudo hiya hanbugus nga Galilea. Nagwali hiya ang mga sinaguga nga nagpagawas hiya hin mga yawa. Dinmaob kan Hesus inusanga san laon. Linmuhod ha iya tubangan nga nakimaluoy nga buligan hiya.
Kun imo karuyag,
nagsiring ang san laon.
Makakalinis ka hakon.
Naluoy Hesus sa iya, gindunan hiya ni Hesus ngan sidngon.
Karuyag ko, magmalinis ka.
Nakuha dayon ang sanla nga naupay ang tao. Gimpauli hiya upod ang hugot nga pagtugon ha iya.
Pamati, ayaw pagsumat bisang kang kanay. Pakatudayon hapadi ngan pakita haiya. Kahuman, paghalad sugadan sugo ni Moises, base sabtan nga upay kana.
Linmakat ang tawo ngan igimpasarang ini nga hinabo hangatanan nga dapit. Hapagkamatuod, damo ang hibaro. Sanglit makuri na Hesus makasakob hindayag ang bungto. Lugod, didto hiya hin mamingaw nga mga dapit ngan ang mga tawo nala tikang hamagkalainlain nga dapit ang napakadto haiya.